Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Korvat pystyyn -podcastia. Tässä sarjassa käsittelemme koiran ja ihmisen yhteiselämää, koiran hankkimista ja pentuaikaa, sen terveyttä ja eri sairauksia, tutustumme eri koiraharrastuksiin sekä muun muassa pohdimme koiran merkitystä ja vaikutusta ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Korvat pystyyn -podcast on suunnattu ihan kaikille koiran omistajille ja koirista millään tavalla kiinnostuneille ihmisille. Jaksojen aiheita käsitellään kyseisten aiheiden asiantuntijoiden kanssa, unohtamatta harrastajia. Jos toivoisit minun käsittelevän ja paneutuvan johonkin koira-aiheeseen, laita minulle viestiä sähköpostilla osoitteeseen koira-podcast@ylimaa.fi. Eli koira-podcast@ylimaa.fi. Mä oon Anu Ylimaa, lappalaiskoiraharrastaja ja kasvattaja. Perheessämme on 2 kissaa sekä 2 lapinkoiraa, Yrtti ja Maltti, joiden kanssa pääasiassa harrastetaan retkeilyä ja luonnossa liikkumista, mutta myös hömppäharrastellaan arkitottista, paimentamista ja hakua. Kasvattajana intohimoni ja mielenkiinnon kohteeni on koiran terveys, rodunomainen luonne ja luontevan liikkumisen salliva rakenne. Tämän jakson on mahdollistanut Agria-eläinvakuutus. Tässä jaksossa käsittelemme varsin herkkää aihetta, eli koiran ylipainoa. Sitä, mitä ylipaino yleensäkään on, mitä terveydellistä haittaa ylipainosta on koiralle, miltä oman koiran ylipainosta huomauttaminen koiran omistajasta saattaa tuntua ja miksi, sekä miten yleisesti ottaen puhua ihmisille tunteista herättävistä asioista niin, että kuulija voi asian vastaanottaa ja ruveta jopa toimimaan kuulemansa ohjaamana. Olen tätä jaksoa varten tavannut eläinlääkäri Inka-Mari Autin sekä psykoterapeutti Marja Väänäsen. Heidän kanssaan keskustelemme koiran lihavuudesta sekä siitä, miten asiaan tulisi puuttua ja miksi, mutta myös, että miten valita sanansa niin, ettei koiran omistajalle tule tilanteessa syyllinen olo. Lisäksi pohdimme, mitä koirat ihmisille saattavat edustaa, mitä tiedostamattomiakin syitä koiran omistamiselle saattaa olla ja miksi koira on omistajalleen niin sydänkäpyinen. Tässä jaksossa sivuamme siis voimakkaasti koira-aiheen lisäksi toista intohimoaihettani, kommunikaatiota ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Inka-Mari Autti on Tampereella eläinlääkärin yksityisvastaanottoa pitävä pieneläinlääkäri.
Olen eläinlääkäri Inka-Mari Autti Tampereelta ja minulla on pieni vastaanotto Vispalassa. Taloudessani on 4 koiraa, 3 lapinkoiraa ja pohjanpystykorva. Koirat ovat arjessa personal trainereitani ja vapaa-ajalla käymme joskus retkeilemässä.
Marja Väänänen on vuonna 2015 maailmalta Suomeen paluun muuttanut perhe-, pari- ja yksilöterapeutti. Hän on syntymästään lähtien ollut koirien kanssa tekemisissä. Hänen lapsuuden kodissaan kasvatettiin erilaisia metsästyskäyttöön sopivia koiria, ja ensimmäisen ikioman koiransa Marja hankki vajaat parikymppisenä, jonka jälkeen hänellä on lähes koko ajan ollut koiria.
19-vuotiaana aloittanut ekan oman koiran, Dobermannin. Ihana dopperi Ella. Ja sitten sen jälkeen on ollut 2 monirotusta koiraa, jotka eli tosi pitkäikäisiksi. Kadi oli 12, kun se kuoli, ja toinen oli sitten 16. Ja nyt mulla on 2 monirotusta koiraa. Nämä on tosi pieniä pikkukoiria. Ne on nyt 3 vuotta. Et nämä on nyt mun koirakokemuksessa. Nämä on nyt niinku tämmöiset... Tämä on nyt semmoinen kokemus, missä on niinku vähiten sellaista actionia koirieni kanssa. Dopperin kanssa aikana oli kuitenkin jotain tottista, ja sitten mä oon aina kovasti maastopyöräillyt, niin sen kanssa oli ihana mennä maastoihin se juoslujaa, että ollaan yhdessä niinku harrastettu. Ja sitten nämä toiset keskimmäinen valjakko, monirotuset, ne oli myös semmoisia, että pitkiä lenkkejä pystyi juoksemaan yhdessä. Ja kun nämä on nyt semmoisia, sitten nämä pikkuset sellaisia, joskus vähän myös lenkkeillä pidempäänkin, mutta ei mitään sellaista niinku. Nämä on nyt sellaiset läheisyys, syli kautta, huomio kautta tämmöistä lapsen kanssa varsinkin.
Koira on luotu liikkumaan. Liikkuminen, juokseminen, hyppiminen, loikkiminen, hypähtely, laukkaaminen, nuuskuttelu, hiippailu ja niin edelleen on koiran mielenterveydelle lähes elinehto. Kun koira ei pääse itseään toteuttamaan näiltä osin jostakin syystä, oli syy sitten synnynnäinen vika tai sairaus tai traumaperäinen loukkaantuminen, syy vetää koiran mielen matalaksi. Mutta yhtä lailla, koiran ylipaino saattaa estää koiraa toteuttamasta luontaista liikkumisen tarvettaan. Erilaisten tutkimusten mukaan suurin yksittäinen lemmikkien terveysongelma tänä päivänä on liikalihavuus. Kissoista ja koirista, riippuen tutkimuksesta, 30% jopa lähes 60% on ylipainoisia. Yksi ongelman suurimpia syitä on moderni elämäntapa, eli lemmikit viettävät elämästään suurimman osan sisätiloissa passiivisina rötkötellen, mutta ongelmana on myös ihmisten taipumus rakastaa lemmikkejään liioilla väli- ja herkkupaloilla. Ylipaino lemmikkieläimillä johtaa terveysongelmiin, jotka paitsi rasittavat niveliä ja sisäelimiä, myös vaikuttavat merkittävästi eläinten elämänlaatuun. Eläinlääkäri Inka-Mari Autti avaa ylipainon aiheuttamia ongelmia, juttelemme millä kotikonsteilla ylipainon koiralla voi tunnistaa ja miten painoa voisi lähteä tiputtamaan.
Kyllä puhutaan ihan samoista ongelmista kuin meidän kaksijalkaisten kanssa, eli nivelongelmat ja aineenvaihduntasairaudet lisääntyy, kun on varsinkin huomattavaa ylipainoa, ja sitten tietysti semmoinen yleisen aktiivisuuden väheneminen on tämmöinen mun mielestä koiran iso hyvinvointitekijä myöskin, eli kyllä tyytyväisen koiran elämään kuuluu mahdollisimman helppo ja kivuton liikkuminen, ja jos siinä on sitten paljonkin rajoitteita, niin onhan se varmasti aika onnetonta koiran elämää, jos ei jaksa kuin korttelin kiertää. Sehän on hyvin virikkeetöntä ja harmillista, että kyllä kun koira on hyvässä kunnossa ja jaksaa liikkua ja sitä se voi kulkea mukana ja kulkea pitkiä lenkkejä ja olla retkillä mukana ja jaksaa kulkea, niin kyllähän sillä on tietysti paljon parempi elämä silloin.
Miten koiran lihavuus voidaan kotona todeta ja miten sitä voidaan seurata?
Mä pidän kaikista parhaimpana sitä vanhaa kunnon näppituntumaa, eli kylkiluut pitäisi tuntua ihan kevyellä kosketuksella. Niitä ei tarvitse kaivella sieltä talviturkin ja vararasvan alta, vaan ne pitäisi ihan kevyesti tuntua. Ja lyhytkarvaisella koiralla kylkikaari saa kevyesti näkyä. Kylkiluitten ei ihan tarvitse näkyä, mutta ne pitää olla ihan siinä heti ihon alla tunnusteltavissa. Osalla koirista löytyy vyötärö, osat on semmallisia, että ei välttämättä vyötäröä löydy, mutta kylkiluut pitää tuntua kyllä kaikilla. Se kertoo mun mielestä enemmän kuin se, mitä vaaka sanoo, koska vaakahan ei tiedä, onko kyseessä läski vai lihas.
Ja sen lisäksi, kun se ei tiedä, että minkä kokoinen koira,
kyllä,
minkä rotuinen ja
onko pitkä selkä vai pitkät jalat ja minkälainen luusto ja minkälainen kropan malli on milläkin rodulla. Eli ei ole olemassa mitään semmoista, että paljonko 50 senttiä korkean koiran tulisi painaa, vaan se on hyvin paljon koirakohtaista. Rakennekysymys, rotukysymys.
Miten sä suosittelisit, jos pitäisi painoa ruveta tiputtamaan, että jos sitä on oikeasti sitä vararavintoa siellä kylkiluiden ja muiden elimien päällä, niin miten sä suosittelisit, että laihdutettaisiin?
Jos koiralla on jo lähtökohtaisesti ihan järkevä ruokavalio, eli se syö hyvää laadukasta ruokaa, niin mä suosittelen, että ihan samaa, mitä siihenkin asti on syönyt, mutta kaikkea vähän vähemmän. Ja sitten maltillisesti pikkuhiljaa liikuntaa lisäämällä, sillä päästään tietenkin parhaaseen tulokseen. Markkinoilla on näitä tämmöisiä niin sanottuja diettiruokia, laihdutusruokia. Toimii joidenkin koirien kautta, joidenkin omistajien kohdalla. Ehkä helpommin pystytään kontrolloimaan, mutta niitäkaan se ei välttämättä sovi kaikille. Eli jos koiralla on lähtökohtaisesti järkevä ruokavalio, niin voidaan pysyä ihan siinä sen samassa omassa ruokavaliossa ja siitä sitten vaan sitä määrää vähentämällä koittaa päästä lopputuloksiin. Ja sitten tietysti huomioida, pitää esimerkiksi tämmöisen haastattelun perheen kesken, että kuka syöttää ja mitä syöttää ja keneltä tulee välipaloja ja pitää oikeasti tiukkaa kirjaa, että kuka sen koiran ruokkii ja mitä sille annetaan, ettei tule epäselvyyksiä, että onko se saanut aamulla ruoan vai eikö se ole saanut ruokaa. Eli joku tiukka systeemi siihen ja ne on koirallakin ne välipalat huomioitava. Että ei se paljon auta, jos saa puoli desiä nappulaa, jos saa sitten 10 juustosiivua pitkin päivää jokaiselta perheenjäseneltä.
Joo, ja sitten just meillä koirat ainakin, niin ne oli tai ovat sellaisia huijareita, että kyllä meillä aina niin kuin tekstiviestit laulaa aamuin illoin, että täällä istutaan jääkaapin edessä ja tuijotellaan sitä, että onko nämä saanut ruokaa vai eikö ne ole saanut
koirat
ruokaa.
Koirat on varsin taitavia manipuloimaan ihmisiä ja ne tekee sen kyllä aivan estotta ja röyhkeästi, eli koiraa ei kannata uskoa näissä asioissa.
Syksyllä, talvella ja keväällä ylipaino koiralla haittaa pääosin vain juurikin aiemmin kerrotulla tavalla. Mutta kun kesällä lämpötilat rupeavat lähestymään hellelukemia, läähättämällä ruumiin lämpöään laskevalle ylipainoiselle koiralle koittaa tukalat ajat.
rasittaa sydän, verinkiertoelimiä ihan eri lailla kuin normaalipainoisella koiralla. Eli tosi lämmönsietokyky on lihavilla koirilla selvästi huonompi. Hengästyy muutenkin, ja kun koira haihduttaa sitä lämpöä lähettämällä, niin sitten se on niin kuin kaksinkertaisesti raskaampaa, kun vielä pitää sitä lämpöäkin lähettää.
Sitten jos olisi lihava, lyttykuononen koira, niin siinä on sitten lämpöhalvaus.
Mennään kyllä jo lämpöhalvausriskiin ihan todellisesti hyvinkin maltillisissa lämpötiloissa.
Koiria on kaiken näköisiä, kokoisia ja rakenteisia. Samaakin rotua edustavat koirat saattavat olla luustoltaan erilaisia niin, että minun koirani ihannepaino saattaa olla useamman kilon vähemmän kuin samaa sukupuolta olevalla samanrotuisella kaverillaan. Yksi hyvä mittari omille ajatuksille on miettiä kilomääriä prosentuaalisesti. Eli jos vaikka koira edustaisi pientä tyyppiä ja sille sopiva paino olisi vaikka 3 kiloa, 20% ylipaino, 600 grammaa, kuulostaa korvaan mitättömältä. Mutta mietipä sama prosenttimäärä omaan elopainoosi, niin ymmärrät helpommin, miksi koiran painoa kannattaa sen hyvinvoinnin vuoksi tipauttaa. Kilo omassa takapuolessa ei ole niin paha kuin lähtöpainoltaan 5-kiloisella pikkukoiralla, ja taas 90-kiloisella mastiffiuroksella paino heittelee helposti kilon päivän aikana, riippuen onko koira milloin syönyt tai käynyt tarpeillaan.
Tällä on hyvä välillä asiakkaille havainnollistaa, että kuinka paljosta ylipainosta on kyse, että 2-kiloisella koiralla se kilo on ihan valtava määrä, kun taas 10-kiloisella koiralla se kilo ei ole niin paljon, että sillä on joskus hyvä alleviivata omistajalle, että minkälaisesta massasta on kyse.
Miten miettiä, paljonko omaan koiraan ruokaa mahtuu ja paljonko se sitä oikeasti tarvitsee? No, aivan pienellä koiralla maha voi olla jopa pienen lihapullan kokoinen, eli se ei mitenkään voi syödä useampaa herkkua päivän aikana lihomatta. Keskikokoisen koiran mahan koko vaihtelee appelsiinista pieneen minimelooniin, isoilla koirilla minimeloonista ehkä johonkin tavismelooniin, ja jättirotujen maha taas on helposti ison meloonin kokoinen. Ja tämä mielikuvittelu siis siksi, jotta sinun on helpompi hahmottaa erikokoisten koirien ruoka-annosten kertamääriä. Tietenkin lisäksi ruokinnan määrään liittyy vahvasti koiran aktiivisuus. Eli jos koiran kanssa harrastetaan hyvin liikunnallista lajia usean kerran viikossa, koiran energiankulutus on huomattavasti enemmän kuin korttelia 3 päivässä kiertävän sohvaperunan tai postilaatikolla tienpientareilla päivittäin vierailevan koiran. Mutta mitäs, jos sitä harrastuskaveria kuitenkin tarvitsisi laihduttaa ja edelleen pitäisi vaikka toisten koirien ohittamista rauhallisin mielin treenata ja paras palkka treenatessa koiralle on ruoka? Eläinlääkäri Inka-Mari Autti.
Tämä on muuten aika painonhallinnassa tärkeä asia. Eli koulutustilanteissa, että miten arvioit sen, että paljonko sille voi koiralle antaa makupaloja ja paljonko on ruokaa, niin tämä on välillä tosi haasteellista. Koska kuitenkin se on tärkeää, että niitä tiettyjä asioita sitten myöskin koulutetaan, vaikka koira olisi dietillä. Niin hirveän hyvä vinkki on se, että otetaan se päivän, jos nyt koira syö vaikka kuivaruokaa ja sitä samaa omaa ruokaa voidaan käyttää sillä palkkiona, niin otetaan se päivän ruoka-annos aamulla johonkin rasiaan ja otetaan siitä rasiasta niitä palkkana meidän taskuun, kun lähdetään lenkillä. Ja mitä on illalla jäljellä, niin se koira saa ruokansa. Jos ei siellä kupissa ole mitään, niin ei sille anneta enempää. Eli se on semmoinen, missä on joskus todella vaikea hahmottaa, että paljonko se koira syö silloin, jos sitä palkataan tosi paljon. On haasteellisia ohitusharjoituksia tai muuta. Ja silloin on myöskin hyvä, että se koira saakin sen kaiken ruokansa sieltä taskusta, koska silloin se ruoka on paljon arvokkaampaa kuin se, että sitä tumpataan sinne kuppiin ja silloin koko ajan maha täynnä.
Joo, siis vähän teen silleen, että osa ruuasta mulla on aina taskussa.
Joo.
Sen takia justiin, kyllä. Ja noi on onneksi niin ahneita, kumpikin edelliset koirat ei ollut, mutta nämä on, että niille riittää palkaksi se, että ne saa niitä kuivana puolta.
Kyllä, joo, silloin se on helpompaa, mutta sitten jos on nirsokoira, tosin nirsoilla koirilla harvoin on painoongelmia, ylipaino-ongelmia, mutta joskus on niitäkin, että sitten täytyy olla joku todella hyvä palkka, ja sitten sen koiran pitäisi jotain ehkä syödäkin, jotain oikeatakin ruokaa, niin sen yhtälön ratkaisu niin ei välttämättä ole ihan helppo, että sitten pitää mittailla niitä ruokia, niitä päivän annoksia. Mulla oli yksi potilas, joka oli hoidossa päivät, tämmöinen pikkusen ylipainoinen koira, ei pahasti, mutta pikkusen ylipainoinen, ja se oli haaste, oli se, että se oli päivähoidossa naapurin tädillä, ja se oli hirveän tärkeä asia sekä tädille että sille koiralle. Ja kun se täti tykkäsi sille sitten kaikenlaista syöttää, ja me kyllä sen omistajan kanssa tiedettiin, että tämä on nyt se ongelma, mutta me tultiin siihen tulokseen, että se koira oli niin valtavan ahne, niin sovittiin, että se täti saa antaa sille vain kurkkusiivuja. Että täti saa antaa, olisi ollut kauhean julmaa kieltää, että sille ei saa antaa yhtään mitään, se on nyt laihiksella. Vaan me tehtiin sitten semmoinen kompromissi, että sovitaan, että sille saa sitä kurkkua sitten antaa, koska se sille kelpasi. Ja sitten kaikki oli tyytyväisiä. Eli joskus täytyy vähän miettiä, että ei voi sanoa, että nyt kaikki pois ja ei mitään välipaloja, vaan vähän olla innovatiivinen ja miettiä, että miten tämä olisi niin kuin kaikkien ratkaistavissa kaikki eduksi.
Joo, siis mun äiti on just sellainen, että sen pitää saada antaa, niin aina silloin erikseen koirien kurkku.
Mutta tämä oli oikeasti siis semmoinen tosi juttu, että me omistajan kanssa mietittiin, että me ei voida mitenkään kieltää sitä naapurin rouvaa syöttämästä sitä koiraa, koska se on niiden molempien semmoinen niin kuin päivän paras asia.
Niin, yhteinen.
Niin. Ja koiralla se ruoka ei ole vaan ruokaa, vaan se on sosiaalista kanssakäymistä, ja siihenkin täytyy löytää sitten jonkinnäköinen ratkaisu.
Mutta mikä siinä on, että kun kasvattaja tai eläinlääkäri tai vaikkapa näyttelytuomari sanoo koiran omistajalle koiran ylipainosta, se kommentti tuntuu heti henkilökohtaiselta kritiikiltä. Psykoterapeutti Marja Väänäsen kanssa keskustelemme siitä, mitä aivoissa tapahtuu saadessamme kritiikkiä ja miten antaa palautetta niin, että vastaanottaja pystyy viestin vastaanottamaan. Jatkamme keskustelua syventämällä, mitä lemmikit ihmiselle merkitsevät, ja juttelemme koirien merkityksellisyydestä ja koirista ihmisten tarpeiden täyttäjänä. Marja Väänänen, miksi koiran painosta kommentin saaminen tuntuu niin henkilökohtaiselta?
No toi on tosi iso asia, kyllä. Siinä yhdistyy niin monta tekijää. Mutta kyllä mä sanoisin, että se ensimmäinen, joo, mulle tulee heti ekaksi mieleen se, että nyt joku tulee mun perhealueelle. Arvostelee, että täs kehtaa, tämä, että kyllä mä voisin kuvitella, että monella ne omat defenssimekanismit lähtee laukalle siinä kohtaa. Me lähtee niin kuin puolustaa omaamme, ja eikä pelkästään vaan käytännön tasolla, vaan ihan henkisestikin varmasti käydään puolistaa sitä omaa semmoista haavoittuvaisuutta sen edellä, että koetaan, että apua, onko mä hoitanut mun koiraa väärin, ja kukaan meistä kuitenkaan haluaa hoitaa väärin, että koiralla olisi jotain ongelmia, että ytimestä voisi sanoa, että me varmaan pelästytään siinä kohtaa. Ihminen pelästyy, käy suojaa itteensä. Ja se ongelmallinen kohta tuossa on niinku se, että siinähän on nyt sitten eläinlääkäri, joka haluaisi ohjeistaa ja auttaa, että kaikki voisi hyvin. Mutta jos mä pelästyn ja mä käyn puhalustaa, niin mun on siinä kohtaa siellä aivoja ajattelee, niin siinä on tuolla ajattelevalla osalla aivolla aika vaikea ottaa vastaa tietoa ja sisäistää sitä. Että siinä tulee ne seinät eteen kyllä, mihin sitten se avunantaja kyllä törmää kovaa.
Miten pystyisi eläinlääkäri antaa sen palautteen sitten silleen, että se menisi perille?
Toi on ihan... Mä ajattelisin heti niinku tavallaan sitä, niinku mun mielestä vähän kaikessa meillä ihmisillä, ja tämä mun lempiaihe, tämä meidän oma Suomen kulttuuriasia tässä vielä rinnalle, että me vasta vähän niin kuin harjoitellaan sitä, että kuinka niin kuin, varsinkin tässä Suomessa, että me harjoitellaan sitä, että kuinka me voitaisiin jutella ja puhua ilman, että me lähtisi ne defenssit laukalle. Että ne olisi pysyisi semmoisessa soljuvassa, mukavassa linjassa ja pystyttäisiin olla läsnä siinä keskustelussa. Eli se ei lähtisi sinne räjähtävyyteen, koska silloin me ei kuulla mitään. Ydinelementit siinä, että me pystytään ottaa vastaan, on se, että minä kuuntelija, koen susta, että mun kannattaa orientoitua sua kohti. Mun kannattaa. Ja se, että se mua kannattaa se, niin sulta tulisi tulla mulle semmosia viestejä siitä, että sä oot luotettava, sä oot turvallinen, sä oot kiinnostunut. Ja että sulla ei ole mitään, niin kuin, sulla ei ole mitään tarvetta tavallaan tykittää. Ja sitten käydään miettimään, että miten me täällä vuorovaikutuksessa, miten me toisillemme niitä sitten ilmaistaan. Niin kyllähän me lähtee liikkeelle ihan siitä, että mun äänenpaino, että miten mä puhun sulle, mun kasvon ilmeistö, ja että mä oon tietoinen mun kasvon ilmeistöstä, mitä mun kasvoista välittyy sulle, hyvä ihminen. jos mä oon vaikka nyt eläinlääkäri, ja mun kehokieli on, mä oon jotenkin vähän jäykkä, ehkä mä oon väsynyt, upunut, stressaantunut, mitä vaan, mä oon jäykkä, mun kasvolihaksista ei liiku ollenkaan, ja mä tuijotan sua, aika sillai isoin laajoilla silmillä, silmäterillä, niin mitäs tästä sulle välittyy?
Niin kauhu.
Sä, apua! mitä on tapahtunut. Kyllä. Eli se on tullut kärjistetty, mutta se, että niinku, kyllä se, että meidän ihan, että me itse tiedostetaan, että mitä tästä musta välittyy ja mitä mä haluan lantaa, mitä mä haluan välittää toiselle ihmiselle. Ja kyllä se nyt vaan niin on, että se on kokonaisvaltainen paketti. Että se on hyvin tämmöinen, niin kuinka me kasvatetaan luottamusta ja semmoista lähestyttävyyttä, niin sitä mä alkaisin niinku pohtimaan tossa kohtaa.
Niin, eli silloin se niin kuin menisi helpommin perille, kun eläinlääkärinä itsekin miettisi, että miten mä itse sanotan tämän silleen, että toi pystyy kuulla tämän, koska tiedetään, että toi menee defensseille, koska...
Se on niin herkkä aihe.
Niin, koska niin kuin nyt mä arvostelen sen kyseisen henkilön perheenjäsentä ja sen... Niin, siis joo, se mitä mä luin. Et ihmiset ei ota edes niin kuin vahvasti henkilökohtaisesti sitä, että jos joku arvostelee niiden lasta, kuin että ne arvostelee niiden koiraa. Niin onko se sitten sitä, että kun se koira on mun koulutukseni, minun aikani, minun käyttämäni resurssin tulos, kun sitä taas sen lapseen vaikuttaa ympäristö?
Joo, toi mun mielestä lähtökohtaisena on mielenkiintoinen, että joo, toi käy ihan järkeä. Ja sit mä laittaisin vielä niinku sen elementin tuohon, että me lähdään meidän lapsista, mehän nähdään heistä se kehityskaari. Ja kun se lapsi tähän maailmaan, me nähdään koko ajan, kuinka se tulee itsenäisemmäksi ja itsenäisemmäksi ja itsenäisemmäksi. Ja mikä lähtee ihan täydellisestä riippuvaisuudesta liikkeelle pienen lasten kanssa tiettyjä ne ekat vuodet siellä näin. Niin me vanhempaan koko ajan nähdään, että nyt se osaa itse tehdä tuon, nyt se pystyy jo tuon. Me koko ajan niin kuin päästetään pikkuhiljaa niin kuin irti eri alueilta tavallaan sen lapsen kanssa kohti sitä teini-ikää ja näin. Siis kun ja siinä kohtaahan ne lapset alkaa niin kuin itse tempoa itteensä irti. Me nähdään se kaari. Kun sitten kelaat koirien kohdalla, niin eihän siellä ole mitään kaarta. Siellä on tavallaan, tai onhan se nyt jotain kaarta, siellä on pienempi kaari. Se on vähän sen, että pentuvuodet ja sitten tulee se teinikoira, ja onhan ne siinä vuosi kaksi, se teineen ja näin. Mutta sitten se niinku loppuu, se riippuu, tietynlainen riippuvaisuus läpi elämän meistä, niin siihen se on erilainen suhde. Saatko sä kiinni?
Saan. Joo, mä hiffasin heti. Niin siis, et varmaan se johtuu just siitä, että kun se elukka on riippuvainen kyllä. susta, kyllä. niin se, että se on myös sen takia henkilökohtaisempaa, koska minähän sen olen ruokkinut siihen kuntoon.
Minähän sen olen itse tehnyt. Ja sitten siinä on niinku kiintymysalue. Musta aika mielenkiintoista tavallaan. Mun mielestä missään nimessä ei voida verrata ihmisiä ja eläimiä toisiinsa. Se kuvio on eri. Vaikka se väli näyttääkin, että me eletään niitä jotenkin niinku moni eläimisen kanssa vähän niin kuin olisi ihmisiä, mutta samaan aikaan, ja sitten kielessä se kääntyy helposti, ne puhutaan vähän samalla tavalla. Mutta sitten taas jos katselee niin taas sieltä kokonaisvaltaisesta kuvasta ja sitä koiraa, ja taas verran niin toi, että se miten se koira meitä ihmisiä katsoo ja esimerkiksi lähestyy ja kaikkea näin, niin sehän pysyy koko sen koiran elämän semmoisena hyvin lapsenomaisena, pienen lapsenomaisena, semmoisena ihailevana, odottavana, että teen sinulle kaikkeni, semmoisena olemuksena. Se välittyy sen, kuinka kuana se koira onkaan. Niin tavallaan toi luo meillä kuitenkin semmoisen ihan, niin kuin, sehän on tosi koukuttava semmoinen läheisyyden ja merkityksellisyyden kokemus, mikä meillä on elämässä koko ajan. Et siinä on semmoisia omalaisia spesiaali semmoisia, onko se sitten riippuvaisia, onko se riippuvaisuuksia? Sekö se on? Että se luo siitä semmoisen hyvin herkän asian monelle ihmiselle. Että tavallaan, jos miettii enemmän, niin kyllähän, ja nyt pitää muistaa mun mielestä se, että näin toisiaan sulje pois millään lailla, ei, niin kuin näin, että jos mä puhun nyt koirasta, niin se ei tarkoita sitä, että rakastan lastani vähemmän, ei todellakaan, vaan että kuinka se onkin niin erilainen. Että tietyllä tavalla noin lemmikit on meille sellaisia tietynlaisia sydänkäpysiä läpi koko niiden elämän ajan, koska me ollaan niiden kanssa siinä symbioottisessa kuviossa läpi niiden elämän ajan. Jopa jos ajattelee loppuakin, ajattelee koirien kohdalla, me ei pohdita tai sitä eutanaasian normikauraa. Me halutaan jopa niiden kuolemakin hoitaa tosi semmoisella niin kuin kontrolloita, että me olemme ne, jotka tekee ne valinnat ja niin edespäin. Niin onhan se, niin kuin, kyllähän se niin kuin tunnetasolla on aika herkkä homma.
Niin, ja kun miettii sanaa lemmikki, niin sehän tarkoittaa sellaista lempi.
Lemmitty.
Nimenomaan sitä semmoista niin kuin, rakasta ja tärkeää ja niin kuin, no mä en tiedä sanan lemmikkieläin, niin kuinka kauan se on yleensäkään ollut, siis eikö ne ole kotieläimiä ollut aikaisemmin?
Niin just.
Kaiken kaikkiaan ihan tällaisia lemmikkieläimiä yleensäkään on ollut, tähän on länsimainen juttu ja
Näin, mutta jo pelkästään se sana itsessään, niin kyllähän se jo kertoo siitä ihmisen ja sen elukan suhteessa.
Se on hyvin symbioottinen. Ja toinen, mitä mulle tuli tuossa mieleen, oli tämä, että mikä on hirveän inhimillistä ja ihmismäistä, että meillä on nämä meidän omat tunnekokemukset ja miten me niitä ilmaistaan ja näin. Ja tässäkin on tietenkin eri kulttuureissa erilaisia vaikutteita, että miten se näkyy käytännössä. Mä sanoisin tällä, että tämä tulee nyt pohjalta kolmessa eri kulttuurissa aikuiselämänä eläneenä pitkiä aikakausia, niin tämä Suomessa mun näkökulmasta korostuu se semmoinen tietynlainen ulkoistaminen. Eli tavallaan, että tiettyjä tunteita, mun on tavallaan luontevampi näköjään sen lemmikkieläimen kautta tavallaan niin kuin näyttää, osoittaa, sanottaa. Ja täällä jotenkin näkee enemmän sellaisia tilanteita, missä jotenkin musta välillä tuntuu, että ihmiset puhuu vähän niin kuin toisilleen, mutta ne puhuu tavallaan sille koiralle tai kissalle. Mutta ihan kuin siinä olisi vähän semmoinen elementti, että ne muut näkee minusta tämän puolen, joka on hyvin herkkä ja ehkä just semmoista pehmeyttä ja tuommoista on helpompi ehkä näyttää sen eläimen kautta. Joskus se näyttää vähän sille. Että sitten niinku, ja sit jos joku tulee, vaikka sitten se eläinlääkäri jotenkin kritisoimaan tätä mun tunteiden ulkoistamisvälinettä, eli mun koiraa. Kyllähän siinä on aikamoinen paikka. Et takas siihen, että mitä se lemmikkieläinlääkäri, tai sitten mitä eläinlääkäri voisi tehdä, niin mä jotenkin, niinku, tää tulee tietenkin henkilökohtaisesta kokemuksesta, koska mä itse siitä, mä en olisi ikinä ymmärtänyt esimerkiksi terapeuttina omista kehollisuuksista, ilmeistöistä, eleistä, niin mä en olisi ikinä tajunnut, että mitä musta välittyy, ellei mä olisi nähnyt niitä videolla. Eli se koulukunta, mä tuntun Jenkkien länsirannikolta koulukunnasta, niin mä oon videoitu varmaan mitä kymmeniä tunteja. Mä oon itse istunut analysoimassa, katsomassa, että mitä musta välittyy, kun mä eri ihmisten kanssa tekemisissä. Ja sieltä kauttahan mä oon niinku tajunnut, että vau, missä ne on ne blokit, missä on ne kohdat, kun toinen menee defenssiin. Että en mä nyt sitten tiedä, pitäisikö meidän saada eläinlääkärikoulutukseen tämmöinen videointi, että ne näkisi itteensä, että miten niissä tilanteissa välittyy, missä kohtaa se asiakas, se vastaan, on koiranomistaja, niin kun sehän näkee ilmeessä, sehän näet kasvoista, kun nyt lähdetään loukkaantumaan ja nyt ei. Niin mitä siinä tapahtuu? Mitä välittyy? Mä menen väittää, että siellä jotain kehollisia jotain signaaleja tapahtuu. Ja noistahan voisi oppia ihan hirveästi, että kuinka mä tästä herkästä aiheesta puhuttaisiin. Että toinen voisi kuunnella. Sitten jos tulee jollain lailla niin kuin yhteinen asia, että hei, että nyt tämä hyvinvointia. Tai niin mä ajattelisin.
Mitä sä luulet, kuinka paljon koira on ihmisen egon jatkeena?
Mä katsoisin sitä ehkä enemmänkin niin kuin siitä kulmasta, että monella ihmisellä, varsinkin just koira, mutta miksei kissa, koska kissassahan, se on muuten eri suhde, eikö okei? Me ei samalla tavalla kissojemme kautta eletä juttuja kuin koira. Siinä on varmaan se riippuvaisuusasia myöskin. Kun kissoilta kuitenkin vähän välittyy se semmoinen, että
kyllä mä pärjään.
Kun taas niillä on sitten semmoista semmoista niinku ennalta arvaamatonta käytöstä, ehkä enemmän voisiko sanoa, tai siinä olemuksessa jo. Mutta koirilla, niin okei, takaisin tuohon kysymykseen, niin mä sanoisin, että aika paljonkin koira voi olla semmoisten alueiden niinku jatke ihmisellä, jossa koetaan, että ollaan vähän niin kuin ei olla ehkä itse varmimpia. Tai ei olla ehkä ihan, tai just niin kuin mä sanoin aikaisemmin, se tunteiden ulkoistamisomma, että tietyt tunneilmaisut, mitkä on vaikeat, niin sen koiran kautta on. Että se vähän niin kuin riippuu yksilöstä, että missä kohtaa tarvii vähän sitä suorastaan niin kuin backupia, niin se koira saattaa istahtaa siihen. Toinen mikä asia tulee mieleen, niin tämä, että jollain omistajalle näköjään käy niin, että se koira vähän niin kuin ottaa siellä kiintymysalueella sellaisia rooleja. Että sitten se mun kaikki semmoinen tavallaan semmoinen fokus, mikä menisi lasta kohti, jos mulla olisi lapsia. Menisi lasta kohti, niin nyt se menee siihen koiraa kohti ja se koiraa hoivataan. Niin tavallaan, että sitten tulee vähän semmoinen, saattaa monesti korostua se semmoinen tietynlainen hoiva, mikä menee sitä koiraa kohti. Ei sitten ikään voi sanoa, että kaikilla menee niin, mutta että sitäkin näkee. Vastasko tämä sun kysymykseen?
Varmaan vastas. Ja mä niin kuin mietin justiin että mitä varten ihmiset ottaa koiria, niin kyllähän meilläkin oli silloin aikoinaan oli niin kuin yksi syy ottaa koira, oli se, että tavallaan on syy lähteä ulos, eikä otsassa enää lue, että olen yksin.
Joo.
Vaan että se on se koiran niin kuin funktio,
sille, että tässä minä nyt ulkoilutan tätä koiraa, enkä minä seisoskele täällä itsekseni.
Mulla on syy mennä. Mulla on just, no, nämä on just näitä asioita, että kellä vähän niin kuin mihinkin se sitten vastaa, että ei tunnu niin kuin, joo, että on syy, merkityksellisyys ja syy mennä ulos ja mennä ja kohdata ihmisiä. Mehän tietää terapia maailmassa, että nehän on aivan mahtavia terapeuttisia juttuja ihmisille nämä koirat. Mä mietin tosta, jos mä mietin esimerkiksi nyt itteni kautta, että mitäs mä itsessäni tavallaan koirassa niin kuin, koiran kautta niin kuin elelen, niin mulla se on ihan, voi tulla ihan ensimmäisen sana, turvallisuus. Että mä oon elämäni aikana, olisiko se ollut joku 10 kuukautta koirien välillä, sen dopperin näiden monirotusten kanssa, niin 10 kuukautta, että ei ollut koiraa. Niin mä huomasin sen 10 kuukauden aikana, alussa mä olin niin sydän rikki, kun tämä edellinen kuoli. Mä olin ihan, että ikinä enää toista koiraa, jossa sydänsuru oli niin eeppinen. Mutta sitten mä kävin huomaamaan, että mulla kävi niinku kroppaa hiippaa semmoinen epävarma, semmoinen pelokas semmoinen, ei se pelokaskaan ole, mutta semmoinen, niinku, olisiko se sitten se sana, mutta semmoinen jännä tärinä vähän, että himassa mä huomaan, että mä aloin tulla ylivalppaaksi. Ja mä ymmärsin, että hei, mähän on niin kasvanut siihen, että mulla koirat on mun niinku aistien jatke. Et ne reagoi, jos on jotain ääniä, ne niinku kertoo sulle, että jotain on tapahtumassa. Ja vaikka mitä olisiko sen kummemmin muuta kuin, että lintu lensi ohi, ja ne kuuli sen ja haukkuu sitä. Mä oon niin tottunut siihen, että sitä kun ei ollut, niin musta alkoi suorastaan tuntua semmoisen, että mä oon vähän niinku hukas tässä maailmassa. Se oli mulle semmoinen ehdottomasti niinku semmoinen kokemus siitä, että mä tunnistin, että ne on mun aistien jatke. Mulla on ollut lapsesta asti vasemmassa korvassa huono kuulo. Ja mulla on, onko mä ollut, tai mitähän mä ollut vanha, kun mulla on lähtenyt niin kuin näköhuono, niin tosi huono näkö. Ja mä pohdinkin välistä, että onko se jotenkin sieltä lähtenyt muodostumaan semmoinen joku tietynlainen symbioottinen lauma, tämmöinen kollektiivinen aistihomma, että mä niin kuin nojaudun niihin. Ja tohon asti se oli tiedostamatonta, mutta siinä se kyllä tuli selkeäksi, että joo, nojaudun.
Joo, siis kyllä mullakin niin kuin, kun mä olin mökillä koirien kanssa keskenäni niin joskus tälleen näin syksyllä. Mm. Oli se huomattavasti kivempi, tiekkä, kun ei ollut pihalla, ei ollut valoja ja sitten oli se pimeä kylätie siellä ja siellä kuukalien ratsupoliisi menee välillä ohi. Niin se, että koirat nosti päätä ja korvat käänsi sitten ovelle päin, niin tiesi heti silleen, että okei, jotain saattaa just olla tulossa.
Niin.
Mutta kun sitten siellä vaikka ne nukkukin, no niin nehän saman tien nostaa päätä.
Siinä
sitten
on joku semmoinen niinku perusturvallisuushomma, mikä on ehdottomasti, mä tunnistan, että on korostunut itsellä. Vaikka siinä ei välttämättä, siis no joo, aikana ehkä ollutkin niinku syyntä, mutta tämän päivän maailmassa ei mitään niinku tavallaan järjellistä semmoista tarvetta, mutta edelleen näköjään hyvin kehollisesti mä siitä kuitenkin tuota turvallisuutta saan. Selkeästikin. Että takastaan siihen, niin kuin, että miten koira, sanoiko se egon jatke? Mm. No ego taas tarkoittaa niin sellaista spessualuetta ihmisen psyykkeessä, että mä niin kuin...
Mutta ihmisyyden jatke.
Olisiko se ihmisen eri tarpeiden ja kokemusten semmoinen niin kuin apuväline ja jatke? Tai näin, voisiko sanoa. Joo. Eri tarpeiden tämmöinen niin kuin vuorovaikutuksellinen osa. Joo.
Mitä ihmisaivoissa tapahtuu, kun se saa kritiikkiä? No siis hei. Ihminen saa kritiikkiä, ei ne aivot vaan.
Ihmisen aivot, mitä siellä tapahtuu? No siis mehän valpastutaan siinä kohtaa, että olenko tehnyt jotain väärin. Ja silloin kun me valpastutaan, niin kyllä siellä meidän aivoissa niin semmoiset ihan ne aika primääri tämmöiset hälytysjärjestelmät vähän herkistyy. Ja sitten me aletaan tarkkailemaan sitä viestiantajaa, että niinku onko tämä hyökkäys vai eikö tämä ole? Nyt puhutaan hyvin yksinkertaista, by the way. Niin kyllä me käydään heti tarkkailemaan, että onko tässä nyt turvallista olla, onko tämä hyökkäys vai ei. Ja huomaatko nyt tässä kohtaa, kuinka tärkeää se on tämä meidän ilmaisu? Jos mä tiedän, että mä oon kuin herkän aiheen äärellä, niin tässä kohtaa meillä tulee olla se tietoisuus, että okei, jos mä haluan, että tämä ihminen ottaa tämän infon vastaan, niin mä teen itsestäni mahdollisimman turvallisen, semmoisen niin kuin, että näin. Koska mulla on siellä vastassa muuten liskoaivo, joka on niin kuin valmiina, että taistelepa, kenen kuole, jäädy, hyydy, näin. Niin se siellä aivoissa tapahtuu. Me valpastutaan, onko hyökkäys vai ei, pitääkö mulla alkaa tykittää takas vai ei. Ja sitten tässä meillä on erilaisia tapoja, eri yksilöitä, kuinka me noissa koissa reagoidaan. On ne ihmiset, jotka jäätyy. Ja saattaa olla hyvinkin kohteleena nyökytellä, että mm-hmm, joo, mm-hmm, pulska, mm-hmm. Mutta jos se sen silmä killittää, niin siellä on jäätö päällä, ei se ota sitä informaatiota vastaan. Vaikea ottaa vastaan. Sitten on niitä ihmisiä, jotka saattaa pillahtaa itkuun tuossa kohtaa, tulee ihan avuton tilanne. Ja jälleen kerran kertoo, että siellä on nyt liskot läsähtänyt, ja silloin kun se lisko läsähtää, niin silloin tuo meidän ajattelevan aivon on tosi vaikea ottaa informaatio vastaan, saatikka sisästä. Niin tämmöisestä ihan perusjutusta, kun lähtee liikkeelle, niin se antaa vähän niin kuin suuntaa siihen, että kuin tärkeä se on, että sä ihminen sisäistät tämän mun viestin. Ja sen tulisi antaa mulle ammatti-ihmiselle ymmärrystä, että kuinka mä tämän sulle kommunikoin. Joo. Että siellä on kyllä ihan fysiikka vastassa helposti.
Kyllä mulla ainakin vaikuttaa niin kuin todella paljon se, että miten mulle puhutaan.
Joo, se vaikuttaa meillä kaikilla. Ja tämä on mun mielestä, nyt taas tämä mun lempiä kulttuuria se, ja tämä tulee siitä, koska mä oon Suomessa ollut vasta 5 vuotta, ja tämähän on ollut tosi mielenkiintoista tulla tähän meidän kuvioon sisään, kun täältähän mä oon lähtenytkin, mutta koko aikuisella mä muualla, ja sitten tuun takaisin tänne, ja mä huomaan, että wow, että se ajattelu ihmisyydestä, ihmisyyden perusasioista, niin tämä meidän ihan jäätävä selviytymistarina vuosituhansien aikana on vienyt meidät suuntaan, että se ei kyllä kovin inhimillinen meillä ole. Että me niin kuin helposti kielletään ihan ihmisyyden perusasioita. Ja yksi asia ehdottomasti on just tämä ilmaisujuttu. Me ollaan ihan samalla ihmisiä kuin kaikki muutkin tässä maailmassa. Ja meillä pätee ihan samanlaiset, niin kuin esimerkiksi meidän toiminen, miten meidän liskot toimii ja kaikki noi, että no joo, kyllä, no se on hirveän, sehän on aika iso paketti lähteä aukaseen, mutta pointti on niin kuin se, että totta kai se onkin siitä, että miten asiat sulle ilmaistaan. Että jos mä tuun sulle sanoa, jos mä nyt mennään taas tähän pulskahommaan, niin, jos mä suun sanomaan sulle, että hei kuule, huom orientoituminen, mä täällä, että hei sinä ihminen, että mä haluan sulle kertoa, että jos jo tällä kun mä aloitan, että hei kuule, niin sähän haluat, sä oot hei, mä orientoin sua kohti, mä oot jee, ja sit mä oon sanonut, että hei kuule, että puhutaanko vähän lisää, vaikka puhutaan yrtin syömisestä, puhutaanko lisää vähän syömisestä, kerros mitä siellä nyt tällä hetkellä, mille se näyttää, eiks niin?
Justiin, kyllä.
No sitten saat puhumaan siitä ja näin ja blää. Ja sitten mä saatan kysyä uudestaan, että niin, että yrtti on nyt sen ja tämän ikäinen ja nyt se paino on tässä. Ja minkäs painoinen muuten yrtti oli, kun se oli vaikka 2 vuotta nuorempi? Eiks niin?
Kyllä. Joo, ja kuinka paljon te liikutte ja kuinka paljon te...
Joo, että mähän alan niinku jututtaa sua sillä, että hei, että me sunkaan aletaan yhdessä hahmottaa tätä koko nyt yrtti Lapin koiran niinku elämää ja olemista tässä maailmassa ja sitten näin. Ja sitten sitä kautta me yhdessä tullaan kohti sitä, että voi kappas joo, että 2 vuodessa on paino noussut 4 kiloa. Ja sitten katsellaan sitä yhdessä, että miten sä huomaat siellä arjessa, miten se vaikuttaa koiran olemiseen. Toi oli esimerkki A. Ja sitten esimerkki B on, että mä oon niin kuin, että hei Anu, ootko huomannut, että toi yrtti on todella lihava? mä tiedän tuon defenssi nauroa, koska sä oot valmiin lyömään mun nyrkin päähän. Niin mäkin olisin, jos mä olisin sä.
Kyllä.
Eiks niin? Joo. Tää on hirveetä. Sitten sanot, mutta sitten tässä meidän ympäristössä sanottaisiin niin, että tämä on nyt tämä todellinen tosiasia, niin miksi ei sanota suoraan? Tuossa nyt ylitetään sitten se, tämä on nyt mun mielestä sitä, että se ihmisen perusasioiden niin kuin kieltämistä. Koska tosin ollenkaan otetaan huomioon sitä, että miten me ihmiset otetaan tietoa vastaan ja niin kuin, miten asioista voi niin kuin jutella niin, että siitä ei tule semmoinen tosi inhottava kokemus. Et mun mielestä me täällä ollaan vähän jotenkin suorastaan normalisoitu sitä inhottavaa kokemusta vuorovaikutuksesta. Ja sehän nyt sitten näkyy tuolla työympäristössä vaikka missä, että kyllähän sitä nyt kovasti työstetään auki ja tosi hyvä juttu, niin pitääkin. Että me voitaisiin puhua tällaisista asioista niin, että me rakentavasti kehitytään ja opitaan ja halutaan yhdessä niin kuin tehdä hommia paremmaksi. Kuten esimerkiksi saada lemmikkieläimemme pysymään hyvässä painossa, terveellisessä painossa.
Ja justiin se, että eihän sen eläinlääkärin tavoite ole mikään muu kuin se, että se koira voisi hyvin, ja eläisi mahdollisimman terveenä ja kivuttomana niin kuin koko elämänsä.
Joo, että tavallaan jos käy miettimään, niin miksi eläinlääkäri haluaisi vittuilla? Minkä ihmeen takia?
Niin, koska sen tavoitehan on
Pitää sun niin, koira terveenä.
Niin, kyllä. Joo. Ja et, saada sun elämässä pysyä hyvänä sen koiran kanssa. Mm.
Joo, että sillä jos ajattelee, että poistuu tuommoisista keskusteluista, vaikka nyt, vaikka että mä vien sen mun toimeen Mauraa ja kohta Mauran kanssa mun pitää koko ajan pitää silmällä, ettei siitä tule semmoinen lihapulla. Mutta sanotaan, että jos mä olisin syöttänyt sen ihan lihapullaksi ja vien sinne, niin sinne eläinlääkärille, ja sitten jos mä poistun siitä keskustelusta niin, että mä niinku puhkun ja ähisen sitä, niin, että olipa törkeetä, niin jos mä olisin se eläinlääkäri, niin kyllä mä katsoisin itteni peiliin, että teinkö duunini nyt, mitäs tässä tapahtuu. No eläinlääkäri saattaa sitten siinä kohtaa mennä itse defensseihin, niin kuin, että onpa Urpo omistaja, kun ei. Mutta sitten taas mun mielestä tuossa tulee nyt työrooliasiat pöydällä. Ja kommunikaatio, vuorovaikutuksellisuus, meillä ei ole enää mitään niin kuin tekosyitä siitä, etteikö sen pitäisi olla tosi iso komponentti kaikissa hoitoaloissa. Hoidit sä sitten ihmisiä, eläimiä, mitä vaan, niin sen pitää olla tosi iso osa sitä. Se on ollut maailman kauan aikaa iso osa, totta kai. Että kyllä meidän pitäisi hypätä tuohon bussiin myös mukaan.
Joo, toi on niin kuin hämmentävää jotenkin se, että minkä takia täällä ihanoidaan sellaista, että kyllä sun pitää kestää, jos mä sanon sulle tämän asiana.
Tosin, toi on nyt sitä ihmisyyden kieltämistä. Niin. Että tavallaan niin kuin vedetään suora viiva semmoiseen kohtaan, missä todellakin pitäisi olla mutkia. Ja mutkat just sen takia, että mä en aja päin sitä kallioa tai aja siihen suoho. Siksi siihen kantsiin tehdään se mutka. Et varsinkin, mitä tulee ihmisen niin kuin vuorovaikutukseen, niin se nimenomaan on todellakin hienosäätöinen, tosi mielenkiintoinen, mielettömät kasvuvoimavarat omaava prosessi. Ja siihen, jos mihin, niin kannattaisi panostaa ihan tosi paljon.
Miten sä suosittelisit taas koiran omistajan siinä kohtaa, kun sitten olisi sellainen eläinlääkäri, joka töksäyttäisi, mutta niin. Sä olisit kuunnellut tämän koiran omistajana tämän jakson. Miten sä pystyisit tavallaan tukea sitä koiran omistajaa silleen, että okei, että nyt niin kun mä huomaan, että defenssit nousee. Ja miten sen koiran omistajan kantsisi tavallaan hengitellä siinä?
No taika sana juuri tuo, hengitellä ja tunnistaa. Ja mä sanoisin näin, että mä sanoisin just tavallaan tämän, että jos mä tunnistan, että mä tällaisessa tilanteessa, niin, se lähtee kyllä kaikki siitä omasta tietoisuudesta liikkeelle, tiiäksä? Että esimerkiksi nyt tämänkin podcastin kuunneltuaan ja tunnistaa, että ahaa, että se on todellakin herkkä juttu ja, siinä on, ja se on ihan ok, ei tarvitse jotenkin, niin kuin, että ei minulla ole herkkä, kyllä minä pystyn, ei höpö, vaan että nimenomaan voi olla hyvinkin herkkä tilanne, tunnistaa se. Ehkä miettii nyt näitä asioita, mistä ollaan puhuttu, että okei, että mitä se esimerkiksi tunneilmaisu ja mitäs kaikkea mä esimerkiksi tämän koirani kautta niin kuin jaan ja elän ja näin, että mä käyn niin kuin tunnistaa sitä omaa suhdettani siihen mun lemmikkieläimeen, mitä kaikkea tämä mulla edustaa, niin sitten sieltä pohjalta ehkä noissa tilanteissakin, niin saattaa etukäteen vähän hoksata sen, että joo, mä saatan olla vähän herkillä siitä. Ja sitten kun se tilanne käy, niin mä sanoisin aina ihmisille noissa kohdissa, että pysäytä se tilanne. Se on ihan ok sanoa ääneen, että hei, arvaa mitä, taakka tuo orientaatiolas. Hei, arvaa mitä, eläinlääkäri. Että annas mulle hetki. Mä en näisin mitään väärää sanoa ääneen, että hei, arvaa mitä. Mua kävi just nyt pänniä tosi paljon toi, miten sä tuon sanoit. Että kyllä mä tiedän, että on, mutta anna mulle hetki. Ja rauhoita itseäsi. Koska kyllä sä kuitenkin haluat sitä informaatiota siltä ammattityypiltä. Ja mähän saan siitä vaan enää vaan hyviä palautteita, kun ihmiset on alkanut harjoittaa tätä. Koska sitten ne ottaa niinku tavallaan itse kopin niistä tilanteista. Ja sitten ne sanois sille eläinlääkärille, että hei, annapa mulle hetki, nyt kolahti. Eli sä itse tunnistat sen, että nyt lähti lisko laukalle. Mä hengittelen itteni taas niinku rauhalliseksi, rapsuttelen ehkä sitä mun mustia siinä näin, mä palaudun. Ja ajattelen koko ajan, että hei, jotta musta voi hyvin, niin me halutaan puhua tästä asiasta. Joo. Et luo itselle sen hetken, että mä pääsen takas rauhoittuneeseen tilaan, niin sit mä pystyn ottaa taas, pystyn puhumaankin jotain. Ja mitä enemmän näitä niinku pohtii, niin se parempi. Tunnistaa niitä juttuja.
Kerrataanpas taas. Koiralle ylipaino merkitsee elämänlaadun alenemista, jota koiran omistajina emme tietenkään lemmityillemme halua. Ylipaino aiheuttaa koiralle kipuja, vaikeutta liikkua ja hengittää. Painoa ei niinkään pysty tarkkailla vaan avulla, varsinkaan jos ei tiedä koiransa peruspainoa, mutta kylkiluiden sormiin helposti ja vaivatta tuntuminen on helppo tapa tietää, onko koira ihannepainossaan. Laardi luiden ympärillä ei ole pohjavillaa, eikä paksua turkkia, vaan nimenomaan läskiä itseään, joka on siis varma merkki ruoka-annosten pienentämisen tarpeesta. Ja jos taas tiedät koirasi peruspainon, mieti ylimääräiset kilot prosentteina. 10 kiloa ylimääräistä 100-kiloisella koiralla tarkoittaa 10%, mutta 10-kiloiselle koiralle taas kaksinkertaista painoa. Ja jos sinun on edelleenkin hieman hankala hahmottaa, mitä koiralla kilot prosentteina tarkoittavat, suhteuta ne omaan painoosi. Jos vaikka sinun ihannepainosi olisi 65 kiloa ja puntari näyttää sinulle 78 kiloa, sinulla on 20% ylimääräistä. Jos koirasi ihannepaino on 15 kiloa ja sillä puntari näyttää 18, sillä on suhteessa yhtä paljon ylimääräistä kuin sinulla, vaikka kiloina numero on 3-13 sijaan. Lemmikki merkitsee ihmiselleen valtavasti. Se on omien toimien, oman tapakoulutuksen, huomion, rakkauden ja ruokinnan tulos. Jos ja kun lemmikkiin kohdistetaan kritiikkiä, varsinkin jos arvostelija ei ole osannut valita sanojaan kuulijansa arvostavaan muotoon ja sävyyn, kuulijan aivoissa tapahtuu naksahdus, jolloin niin kutsuttu liskoaivo aktivoituu ja aivojen tallennus menee pois päältä. Ja jos näin käy, sano arvostelijalle, että hetkinen, nyt tarvitsen vähän hengitellä, jotta pystytään keskustella lemmikistäni ja sen hyvinvoinnista. Eli on erittäin normaalia, että omaa lemmikkiä koskevat asiat ottaa henkilökohtaisesti ja ne saattavat tuntua pahalta. Silloin pitää vain sanoa, että tarvitsee pienen hengähdyshetken, jotta pystyy taas jatkaa keskustelua. Ja taas, vihon viimeiseksi. Jos olisitte koiria, minkälaisia koiria olisitte? Inka-Mari Autti ja Marja Väänänen.
Kyllä mä olisin ehdottomasti Suomen lapinkoira.
Mä olisin just joku tämmönen monirotunen, varmaan joku semmonen aika jässikkä. Voisin kuvitella, että jonkun, varmaan just joku pitbull kohtasi. Minkähän se olisi kohdannut se pitbull? Se olisi varmaan kohdannut just jonkun leuhottajan. Olisiko just joku, varmaan joku noutaja. Just joku tommoin blendis. Aika jässikkä, jääräpäinen. Kova tekee kai. Semmoinen syöksyilijä, tekijä, vääntäjä, dynaaminen.
Tämä oli Korvat pystyyn podcastin koiran ylipainoa ja siitä kommunikointia käsittelevä jakso. Tokikin innostuimme psykoterapeutti Marja Väänäsen kanssa käsittelemään myös ihmisten välistä vuorovaikutustakin, mutta koska me kaikki joka tapauksessa vuorovaikutamme joka tilanteessa keskenämme, mielestäni kokonaisuus oli kiva jättää teillekin mutusteltavaksi. Korvat pystyyn podcast-sarjassa käsitellään koiran hankintaa, koiran omistamista ja elämää eri ikäkausina, sen kanssa liikkumista, terveydenhoitoa ja ruokintaa kuten tässä jaksossa, eri harrastuksia sekä muuta koiriin liittyvää. Korvat pystyyn podcast on suunnattu ihan kaikille koiran omistajille ja koirista millään tavalla kiinnostuneille ihmisille. Jaksojen aiheita käsitellään asiantuntijoiden kanssa, unohtamatta harrastajia. Ja jos sä toivoisit mun paneutuvan johonkin koira-aiheeseen, laita mulle viestiä sähköpostilla osoitteeseen koira-podcast@ylimaa.fi. Tämän jakson on mahdollistanut Agria Eläinvakuutus. Oi, kuinka ihanaa
lemmikin elämä on. Agria Eläinvakuutus. Lemmikit ovat ainutlaatuisia. Ja siksi jokainen niistä ansaitsee hyvän vakuutuksen.
Mm.